Lübap vilayetinde çörek tevdatında yine de bök dönüşlük duruyordu. Türkmen avadın devlet dükkanlarında bu hankı çöreği adam başına ikiden köp satılmayar. Dükkanların önündeki nöbetler dangdan başlanyar. Bu arada datlın Lübap'taki haberçisi 27. Ağustos'ta malumat verdi. Türkmen avad şehrinin köp etraplarında devlet dükkanlarının önünde çörek nöbetleri emele gelip başladı. Yaşayıcıların ve dükkan satıcılarının sözlerine göre indi satılayan çöreğin sahanına çeklendirme girdiliptir. Bunun önü İslendik meşhurda çörek satın alıp bolyardı. Häzirlikçe adam başına 2 tane bu hankı berilýär diýip Türkmenabat şäheriniň 2-nji kiçi etrapçasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şu günler çörek nowatlaryny himikler köşki diýilip atlandyrylýan etrapçada 2-nji kiçi etrapçada 3-nji kwartal we 3 punkt kiçi etrapçalarynda ýerleşýän döwlet dukanlarynda görüp bolýar. Nowatlar daňdan sagat 5 töwregi emele gelip başlaýar. Döwlet dukanlarynda çöregiň bahasy 2.5 manat, hususiýetçilerde iň arzan çörek 4 manatdan, gymmatragy 10 manatdan satylýar. Döwlet dukanlarındaky häzirki çörek gutçylygy şu aýyň ortalarynda başlanypdyr. Häzirki çörek gutçylygyna gabat Lübap vilayetiniň yerli habar beriş serişdesi bolan Jeyhun News web-saýty yerli çörek karhanasynda önümçülük meýilnamasynyň üstünlükli berja edilenligi hakynda habar çap etdi. Lübap gally önümleri önümçülük birleşiginiň Türkmenabat şäherindäki 2-nji çörek karhanasynda netijeli işleriň alınıp barlanlygy karhanada geçen 7 aýyň dowamında çörek we çörek önümleriniň tat 10 000 tonnasynyň şu önümlerden hem 300 000 tonna goly öndürülenligi we ilata hödürlenenligi maglumat aýdyldy. Habarçylar Türkmenabatdaky tane uly çörek fabrigynyň we çörek pişirýän kiçik karhanalaryň ençemetiniň bardygyny aýdýarlar. Olaryň önümini satýan döwlet dukanlary her etrapçyda ýerleşýär. Azatlyk bilen 26 awgustda gürrüňde şolan Türkmenabatly ýaşaýjylar yerli häkimetleriň çöregiň gytalmagynyň sebäpleri barada hiç hili düşündürüş bermänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Türkmenabatyň söwda resmiýetlerinden çörek söwdasyndaky häzirki gytçylyk barada maglumat we düşündürüş alyp bilmedi. Resmi maglumat boşlugy şäherde dürýän çörek gutçylygynyň sebäpleri barada şäher ýaşaýjylarynyň arasynda dürli pikirleri döretdi. Şäheriň 3-nji kwartalynyň ýaşaýjysy çörek gutçylygy emeli ýagdaýda döredilýär diýip pikir edýänligini Azatlyk radiosuna gurrun berdi.
Çörek nowatyna duranlaryň aglawasy satyn alan çöreklerini daçalarynda we owalarynda saklaýan mallaryny iýmit hökmünde berýärler. Ardan çörögü mätäşler bolsa çöröksüz galyarlar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. İkinji kiçi etrapçanyň ýaşaýjysy bolsa gytçylygy un ogurlygy bilen baglaşdyrýar.
Her gedek gytçylyk ýüze çykanyny çörök fabrikalaryna berilýän unyň hususiýetçileri gymmat bahadan satylýanlygy anyklanýar diýip polisiýada işleýän goňşym aýdyp berýär.
Diýip ýene bir Türkmenabatly aýtdy. Türkmenistanda yıllar boyu saklanýan çörek gytçylygy ýygy-ýygdan güýçlenýär. Häkimetler munyň sebäplerini düşündürmän hatda gytçylygyň bardygyny hem boýun almaýarlar. Şeýlede bolsa käwagt käbir çäreleri amala aşyrýarlar. Ýaňy ýakynda Balkan vilayetinde häkimetler 2 aý uzagy çeken çörek gytçylygyna birden çözgü tapdylar. Azatlyk habarçysynyň 19 awgustda beren maglumatyna görä türkmen başyda uzagy çeken hereketmeden soň çörek söwdasy ýoly goýulupdyr. Döwlet dukanlarındaky çörek söwdasy häkimetleriň bir gözegçilik astynda geçip hopçuluk işerleri hatta alıcıların telefonlarını hem barlaptır. Bu ýagdaý Azatlygyň ondan öň beren habarynyň ýeňine gabat geldi. Habarçymyzyň 8-nji awgustda beren maglumatynda käbir yerli döwlet dukanlarynda bu hanky çöreginiň hepdede bir sapar satuwda çäkli mukdarda bolýanlygyny, onuň bolsa soňky 2 aý goly wagt bäri tekçilerde asla görünmeýänligini aýdypdy. Çörek we un krizisini boyun almaktan we onun tebepleri barada ilata resmi düşündürüş vermekten saklanyan Türkmen hakimetleri buğday planının şu yıl hem üstünlüklü yerine yetirilendigini we uzalkular yali 1 milyon 400 000 tonnadan gowrak buğdayın yığınalanlığını iyi olayında ilan edipdi. Çörek un gıtçılığı Türkmenistan'da 2017 yılda başlandı. Şol yılın dekabr ayında devlet dükkanlarının önünde nowatlar dörödi. Un çäklendirilip satıldı. Şondan son un çörek krizisi gittigiçe güýçlendi. Şonda çörek gıtçılığının fonunda devlet habar beriş serişteleri Türkmen telekeçilerinin çörek önümlerini ekspert etmäge taýýarlanýanlygyny habar berdi.